Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no. Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hej og velkommen til paneldebatt på nettverkstreff for teknologioptimisten i regi av Europower. I dag vi hos Devoteam. Mitt navn Lisa Tømmervåg og jeg jobber i Europower. I dag vi cirka 80 teknologioptimister som samlet, og nå det tid for debatt. Dagens panel består av Ingeborg Ligård, Vice President i Data Science, Statnet, Andreas Sandvin, Management Consultant i Inmeta, Marte Neslo, leder for digitalisering i Lede, og Randulf Grotle, CCO i Devoteam. Yes, velkommen til dere. Applaus! Yes. Vi skal snakke om bruk av KI i strømnettet og hvordan man kan hente ut nytte av kunstig intelligens uten at det går på bekostning av sikkerhet. Så det jeg ønsker å starte å spørre dere om Statnett og Lede, på hvilke områder tror dere at potensialet størst for å bruke KI? Ingeborg, du har snakket litt om bruken i dag. Hvor ja. Vi allerede, og hvor tror du, hvor bør vi satse?
Vi har jo allerede, jeg synes det var fint i Microsoft sitt foredrag som vi hadde nettopp her, hvor de påpekte at vi har jo allerede drivet med det her en stund. Sånn at det jo ikke noe helt nytt. Det som kanskje har kommet veldig mye de siste årene er det med generativ kunstig intelligens. Mens de industrielle use casene, hvor man virkelig gjør en forskjell i for eksempel i strømnettet, de har liksom ikke kommet helt enda. Jeg tror jo at sånn som vi gjør allerede innenfor prognoser og det arbeidet vi gjør med å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Det er jo der det på en måte, der vi må sette inn støtet for å få utnyttet det eksisterende nettet mer. Det er kanskje det er ganske stort potensiale, selv om det er nok litt mindre enn det enkelte tror det er, for det er ganske godt utnyttet i dag. Men bedre utnyttelse av anleggene, der ligger det fortsatt, og smartere styring, veldig mye potensiale. I hvert fall for Statnett sin del.
Ja. Yes. Og Marte i Lede, hva jobber dere med, eller hvor skal dere liksom starte nå i nær fremtid?
Nei, jeg tror det samme. Det å klare å finne mer kapasitet i det eksisterende nettet. Og se på om vi bruker jo maskinlæring i dag til å for eksempel finne fleksible kilder og så videre i nettet vårt. Så det blir viktig fremover. Og så tror jeg også, du hadde jo innledningsforedraget ditt i dag, noe om hverdags-AI, altså på kontoret, så er jo potensialet i språkmodellene er jo på en måte nytt nå, mens det som går på maskinlæring og prosessering av store data, det er jo ikke nytt, men vi bruker det kanskje mer i dag enn det vi har gjort tidligere.
Og jeg tror det med hverdagsdigitalisering, når vi ser på altså, hvor mye ressurser vi trenger for å få gjennomført de store løftene som vi ser at vi trenger med energiomstillingen, så er det jo ikke nok folk til å gjennomføre alle de oppgavene vi har i dag. Så all den kapasiteten vi greier å frigjøre fra våre fagfolk til å gjøre kjedelige oppgaver som kunstig intelligens kan gjøre i stedet for, kan jo de bruke til de mer kompliserte oppgavene som kanskje fortsatt trenger et menneske. Da.
Andreas og Randulf, jeg synes jo det er veldig mye snakk om språkmodeller i dag. Hvordan skal vi skille mellom hype og det som faktisk kan skape verdi? Hva dere tror på at kan...
Ta den.
Du kan få begynne.
Ja, ok. Altså Microsoft hadde et ganske fint bilde der som pekte på at generativ AI er på bare en liten del av det mulighetsrommet som finnes innenfor for AI. Da. Så, og vi er jo veldig opptatt av det, at ikke sant, man må liksom først finne ut hva det man ønsker å, optimere, ikke sant? Hvor utfordringene våre, hva, det man ønsker å se på forbedringer på, og så, på en måte generativ AI kan være ett virkemiddel, men det kan også være litt mer standard, altså prediktivt vedlikehold, ikke sant, med, i forhold til å bruke, bruke lyd og bildedata og forskjellige sånne data, og ja, så, mulighetsrommet er ganske stort. Også dette med, data og sensorikk knyttet til det med å på en måte termisk lastbalansere, der tror jeg også det et stort potensial. Da. Men det er en liten hype nå på generativ AI, og, den er, det er masse potensial der som vi også så med Hafslund-eksempelet. Men AI er mye mer, vil jeg påstå, enn bare generativ AI.
Randulf,
er du enig? Ja, åpenbart, en veldig high, eller høy hype cycle for, øyeblikket. Og så er den klassisk, først skal vi opp og skal vi tro at det her forandrer verden på de neste 2-3 månedene, og så skal vi komme ned i den her dype kløfta som Gartner snakket om, så vi skal miste troen på, alt før vi begynner å se virkelige use cases. Men jeg tror ja, det, så at AI forandrer verden i løpet av de neste 18-24 månedene, tror ikke jeg noe på, men, at vi ser en annen verden om 10 år, det tror jeg ligger sterkt på. Det som vi kanskje ikke snakker så mye om i dag, det er at AI sin, generativ AI sin, viktigste kompetanse er evnen til å se ting i perspektiv, og så plukke veldig mye informasjon, og så sette det i sammenheng. Og da er vi avhengige av noen sånne grunnleggende forutsetninger. Fordi at hvis du tar system for system og dytter AI på den, og så forholder det, den kunstig intelligensen sin til, til ett system av gangen, så får ikke du tatt ut fordelen som vi har i, potensial her, at vi kan se store bilder. Og da, så for at vi skal få det her til å fly skikkelig, så må vi sørge for at det som kjennetegner veldig mange av de som sitter i rommet her, den store kjelleren med gamle systemer som er utviklet en gang på 80-90-tallet, de må snakke på et språk og dele data et sted der kunstig intelligens får tilgang til data. Så vi, for at vi skal få utnyttet kapasiteten og mulighetsrommet her, så må vi faktisk gjøre en betydelig moderniseringsjobb på applikasjoner. Og det, selvfølgelig, vi kan jo begynne å skrive om alt sammen, det er ikke realistisk. Det er masse konsulenter her som sikkert tar den jobben, men det kommer ikke til å skje. Men det går an å gjøre små jobber, så gjør sånn refactoring, sånn at du lærer de gamle applikasjonene å leve i en sky, for du må flytte dataen der som kunstig intelligens er, sånn at de får nærhet. Og får du det her til, så kan du begynne å lære de gamle applikasjonene å snakke et språk som de nye tjenestene forstår. Og det er klart at for det er veldig mange som, nå skal ikke vi snakke stygt om Microsoft, vi er veldig glad i Microsoft, men det høres fryktelig enkelt ut når de store teknologileverandørene forteller deg hvordan det her kan revolusjonere verden din. Men det er en del sånn grunnleggende arbeid som vi må ta tak i, og så må vi inn, og så må vi gjøre noe med det vi har, for det er jo tross alt den dataen vi sitter på som vi skal lære av.
Men hvor skal vi starte? For det er masse data, det er stort potensial, men hvordan skal man håndtere det her? Hvor skal vi begynne først? Er det verktøy man trenger? Er det kompetanse? Mer folk? Må vi gjøre noe med kulturen? Hvor tror dere man må starte den? Marte i ledet?
Ja, jeg tror det er en blanding av alle de. Men jeg tror jo en av de aller viktigste tingene for å på en måte få utnyttet de kapabilitetene som AI kan gi oss, da, det er jo datakvalitet. Og, og hvis vi skal klare å samhandle, så må vi også bli enige om hva de ulike begrepene faktisk betyr. Og det er krevende på tvers av en bransje. Selv om vi snakker om de samme tingene, så er det ikke alltid at vi legger det samme i det. Og det, vi har jo hatt et nasjonalt initiativ nå, Elbitz, et selskap hos oss, hvor vi på en måte har laget et kapasitetskart. Og der ser vi jo på en måte at definisjonen av kapasitet varierer jo i nettselskapene, for eksempel. Så det er en del sånne grunnleggende ting som må på plass for at man skal klare å utnytte de kapabilitetene som teknologien gir oss.
Flere hadde kommentarer, ja, Andreas.
Altså, jeg er jo enig i at datakvalitet er viktig, men jeg mener også at det kan bli en litt sånn skummel hvilepute å tenke at det her, men vi må først ta liksom fikse alle dataene våre og bygge den store nasjonale nettmodellen før vi kan begynne med AI. Da. Så det er noe, jeg tror man kan begynne i det små også med AI og finne noen sånne spisse områder der her kan vi faktisk få ganske stor verdiskapning av AI. Og det ikke avhengig av datakvalitet over hele butikken. Så der tenker jeg at jeg ville faktisk anbefale å starte litt i det små med AI. Også for å bygge opp den kompetansen i organisasjonen.
Ja, der tror jeg du inne på et fryktelig viktig poeng. Altså, det her det jo en endring. Altså, det jo en endringsreise som vi skal gjennom. Og alle sånne her teknologiendringsprosjekter overvurderer teknologien sin påvirkning på resultatet. For 70% av jobben er knyttet til folk og kultur. Altså vi som individer må for det første forstå mulighetsrommet. Altså, når vi forstår hva som er mulig å få til, da må vi faktisk lære oss en del om denne teknologien. Og så må vi begynne å sette, ok, hvordan skal min organisasjon se ut i et nytt virkelighetsbilde, der du har med deg de her digitale assistentene, eller hva det skulle være. Så det er en kultur- og endringsreise for oss som bruker av IT, som også må til. Men så er jeg helt enig. Altså, hvis du går inn og så prøver du deg på at vi skal forandre alt vi gjør, kommer du til å så blir desillusjonert ganske kraftig ganske lenge. Så sørg nå for oss å ta en bit av gangen, men ha kanskje sett litt grann til, ok, hvordan skal det store bildet se ut? Hva tror vi er riktig der fremme? Så vi har et sånt klart målbilde, sånn at du ikke bygger forskjellige søyler. Så prøv også å se helhet på det du holder på med.
Ingeborg, har du noe
kommentar til? Jeg tenker det er veldig viktig. Ja, det er viktig å prøve ut, men samtidig da involvere de som skal bruke det tidlig.
Ja.
Vi har hatt noen eksempler i Data Science i Statnet, lagde en prototyp i 2017 på noe vi syntes var veldig smart, som ingen var interessert i, som vi nå har implementert i et produksjonssystem, da, nå i 2024. Så det kan av og til, det kan ta litt tid å få ting akseptert i organisasjonen. Det er viktig at det er et forretningsbehov, at de som har behovet får være med på den reisen og får være med bestemme hvordan produktet skal være, og at man ikke sitter med en sånn frikoblet gjeng som jobber med kunstig intelligens, og så skal vi liksom pushe ut gull og grønne skoger til noen som kanskje blir liksom bakpå, og kan være, det er et sånt element her at frykt for at min jobb skal bli borte, som kan også gjøre at man får mer motstand da, enn man har forventet, når man kommer liksom sånn AI evangelist og tenker at nå skal man liksom frelse alle. Det er en litt farlig posisjon å ta da. Så involvere.
Ja. Og her tror jeg de her store språkmodellene, LLM, kommer inn som antageligvis din sterkeste hjelper. Mm. Fordi at den gir jo forretningsdelen av organisasjonene muligheten til å snakke med IT på en annen måte. Fordi at sånn, da er det noe sånn prompt engineering og alt det greiene der, vi lar oss ikke gå på den. Men kunstig intelligens kan jo snakkes til på et forretningsspråk uten å være teknolog og få teknologiske resultat. Så det som du bidrar med, og som du har sikkert studert matematikk i fryktelig mange år for å komme dit du er i dag, altså for oss lekfolk så er jo det helt gresk, men hvis jeg kan snakke med et sånt forretningsspråk til en maskin som kan omsette det til din virkelighet, så kan jeg få fryktelig mye mer verdi av det.
Helt enig, og så tror jeg også at de generative språkmodellene og ChatGPT og alt det har gjort, det har vært en sånn demokratisering av det med kunstig intelligens, sånn at folk forstår at det er noe som faktisk, det virker, det kan hjelpe meg, ikke bare er noe sånn mystisk som noen sysler med, men som alle kan få noe ut av. Da.
Ja.
Hva skal man gjøre da for å få med seg alle, og sørge for at også den enkelte ansatte sitter og utforsker og prøver seg fram? Marte i leder, hvordan er det i...
Nei, det tror jeg handler om å demonstrere i det små hvordan det fungerer, og at man ser at dette er til å stole på, og at man bygger opp de gode casene som gjør at man sakte men sikkert tør å slippe til på en måte mer automatiske krefter i systemene. Det tror jeg nok må til. Vi har jo, jeg tror det må jobbes litt med kulturen, bare det å se når vi tenker på det med å bruke fleksible kilder for å løse en del av utfordringene i nettet, så flytter vi jo på en måte en del av ansvaret over fra det å bygge nett til å drifte nett, og det i seg selv er jo en reise. Så når du da skal si at maskiner skal i tillegg på en måte drifte det for oss, så er det en jobb som må gjøres der for å på en måte klare å få alle med på det.
Mm. Ja, jeg synes jo dere hadde jo en ganske fin indeling i Statnet i forhold med det å både identifisere low hanging fruits, altså det kan være noen konkrete case der her kan AI hjelpe, og da får man den læringen med det. Og i tillegg til å holde liksom en liksom definere en retning da, prøve å se litt i krystallkula, for det er ikke noe tvil om at AI kommer til å påvirke hvordan man drifter nettet fremover. Og så er det spørsmålet når tid på en måte. Den tidshorisonten er litt vanskeligere å estimere. Ja. Men det er noe med å ha både den bildet på det langsiktige og på en måte transformasjonen og liksom ta eierskap til den retningen og teste ut litt i det små og liksom se hva er leke seg litt, rett og slett.
Ja. Ja, jeg tror den har testet ut, og altså det er jo snakk om å tilgjengeliggjøre teknologi. Altså, så kan vi selge litt grann lisenser på Tor Inge. Altså, det er også la folk for å begynne å bruke Copilot-funksjonalitet, for vi begynner jo med å ta møten mot data. Og så begynner en kanskje å jobbe litt mer med ChatGPT+, og så jobber en litt og litt. Men det er klart, med en gang du tilgjengeliggjør det her, så skal du skal ha et lite øye til, altså, åpner du muligheten til å dytte AI inn i et system med mange forskjellige forretningssystemer, så skal du også ha et lite øye til sikkerhet, fordi at AI leser alt og presenterer alt som man ikke har fått beskjed om at han ikke skal presentere. Så det er å begynne å... Altså, du må ha et øye til å flagge informasjon. Altså, er det her noe skal deles med alle, eller skal det ikke? Så det er å jobbe... Så derfor kan vi ikke hoppe inn i det og si at vi skal bruke dette absolutt alt med en gang, for det er et steg av gangen, men med en visjon om hvor du vil. Men jeg tror det er som du sier, begynn litt i det små, lær deg over, ja. For det er et helt eget fag å snakke med de her tjenestene.
Med Europowers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybarbransje. Du skal lære noe av å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Vi må bevege oss inn på tema sikkerhet, som du nevnt. Sånn som Statnett, Ingeborg, det er jo den største distributøren av strøm i Norge. Og gevinsten ved å effektivisere ved bruk av KI er jo potensielt enorm. Men så er jo, det er jo kjempeviktig at dere får levert strøm. Så hvordan er det i forhold til sikkerhet og gevinst når man måler det opp mot hverandre? Er frykten liksom av og til for stor for at man tenker at nei, ting kan gå galt, så vi kan ikke ta så mange sjanser? Hvordan?
Ja, altså, vi er jo konservative med god grunn. Men jeg tror at vi, som jeg var litt inne på det innlegget hadde, iblant så blir vi litt for konservative, altså konservative på for mange områder, da. For det er en del av det vi driver med som ikke er driftskritisk, og som vi åpenbart kunne testa ut mye mer kunstig intelligens på. Så det å skille veldig, eller få liksom et godt skille mellom de ulike bruksområdene, og hvorvidt det kommer inn på høyrisikosystemer, eller liksom lavere i den rangeringen som EU har nå i den AI Act, det tenker jeg er et fint sted å starte. Og så behøver man jo ikke å begynne med de vanskeligste casene, selv om det kan være fristende, fordi det er de store problemene, så vet vi jo at det kommer til å være vanskeligst å gjennomføre. Men her er det viktig å ha et godt samarbeid mellom, sånn for vår del, de som jobber da med sikkerhet og beredskap, digital sikkerhet, og vi som er innenfor data science og mer av den kunstig intelligens-sfæren og har lyst til å pushe det her ut, at vi får til de gode diskusjonene, og at vi også involverer de som skal, brukerne av systemene, som også ofte, la oss si, på de som sitter på sentralen hos oss, de føler jo et veldig sånn personlig ansvar for at det er lys i lampa, sånn at vi får plassert ansvaret. Når vi nå innfører automatiserte systemer, så er det ikke lenger den personen som sitter der, som har liksom ansvaret lenger. for noe av det. Det må løftes et hakk opp da, til de som har godkjent at de systemene skal brukes. Selv om vi har human oversight, da, som man sier, liksom, menneskelig overvåkning av systemene. Så det blir viktig det å plassere ansvaret. Hva skjer hvis algoritmene tar feil? Hvem er det da som er ansvarlig for det?
Mm. Du sier Statnett er konservativ med god grunn. Martha, hvordan er det med nettselskapene? Er det bedre at dere går foran og tester ut mer? Er risikoen mer avgrenset? Eller om Statnett skal være den som går foran?
Jeg synes egentlig at vi skal gå sammen, men jeg tror jo kanskje at nettselskapene at det er enklere for oss, fordi at vi kan starte i en litt mindre skala enn det Statnett kan. Så jeg tror jo absolutt at vi gjør det også, går foran og prøver å vise hva som er mulig, men det er jo et mer komplekst bilde for Statnett, det de sitter med. Så jeg har veldig forståelse for at, det er, at man på en måte der er konservativ, samtidig som det er godt å høre at man også lener seg fram og ønsker å ta i bruk ny teknologi.
Yes, Andreas og Randulf, hva tenker dere rundt det her med sikkerhet og strengt regelverk? Hvordan skal vi unngå at det blir noe som man gjemmer seg bak, og ikke et hinder da, for utvikling?
Ja, nei, altså, jeg var jo inne på en ting, da, dette med, det er viktig å være tydelig på hva er det man bruker AI på. Ikke sant? Så man er på det aktivitetsnivået, det kan være høy- og lavrisikoaktiviteter innenfor en høyrisikosektor og industri. Men det er klart risikovurdering må man gjøre, og det er klart sikkerhet er kjempeviktig. I den artikkelen som vi hadde på Teknisk Ukeblad, så pekte jeg på dette med 99,98% oppetid, om det var. Altså det er jo, forsyningssikkerheten er kjempeviktig. Men det er noe med å, er det sånn at man på en måte har en tom linje ved siden av, bare for å i tilfelle utfall. Det er noe med å tillate seg også å teste dette her, men man må gå forsiktig frem selvfølgelig. Men jeg tror det er det samme som verdi og sikkerhet, så må man på en måte være veldig tydelig på den aktiviteten. Og så kan man jo selvfølgelig også, er det jo et valg hvorvidt man skal trene denne AI-modellen på World Wide Web, eller om man skal ha litt kontroll på de dataene som man trener det på. Så det er jo mange, i implementasjon, så er det mange sikkerhetsvalg man gjør.
Mm. Randulf, hvilke verktøy og metoder tror du blir viktig for oss å håndtere AI-risiko?
Ja, altså, jeg kommer jo fra IT-siden, så jeg kommer jo fra datacenter-verden. Jeg var så heldig for å bygge det for Microsoft for noen år siden. Der opplevde vi jo at Norge er jo et land som ligger veldig langt fremme når det gjelder forsyningssikkerhet. Vi så på et datacenter-site ned ut forbi Skien, der amerikanerne de skulle bygge noen sånn kjempestore løsninger for redundans, så sitter der en kar ifra, det var vel fra dere, tror jeg. Så sier han, men de lurte på hva oppetid de hadde på det punktet. Nei, de hadde aldri hatt nedetid. Ja, hva mener du aldri hatt nedetid? Nei, de hadde satt kruddet på 60-tallet en gang, og siden hadde det vært på. Det skal sies at jeg tror Google endte med å bygge på den tomta, men de om det. Så det her er noe vi har tradisjon for godt ingeniørarbeid. Men det jeg skulle si at når vi kommer fra nede i grøten og nede i datasenterne, så tror jeg vi må løfte oss litt grann opp sånn at vi får brukt de her automatiseringsverktøyene som ligger der, sånn at vi kan segmentere en applikasjon hver for seg og sørge for at vi har kontroll på hvem som får tilgang til hvilken informasjon og kan bruke den til hva. Og der har vi nok en mye legacy å håndtere, for at vi har drevet med zonemodeller, sant? Så vi har veldig mange ting som snakker sammen. Men med en gang du slipper noen inn i en sånn zone der du har 10-15 kritiske applikasjoner som står sammen, så har du en spredningsfare hvis noe går galt et sted. Så det er også å bruke verktøy for noe så banalt som IT-infrastruktur, og så begynne der, sørge for at du kan kontrollere og håndtere all sånn spredning som skjer, gjør at det, når, ja, vi må nesten si antageligvis når noe går galt, så klarer du å isolere det, håndtere det og rulle tilbake igjen og ha trygghet på plass. For til mer vi skal stole på IT, til tryggere må vi være at vi kan, faktisk kan kontrollere det når det går galt.
Dere som sitter her i dag, dere presenterer jo Statnett og altså nettselskap. Altså den kundesiden, og så har vi dere som er IT-selskap, som er mer den leverandørsiden. Hvordan er dialogen rundt det her med deling av data og åpenhet og risiko når du skal la data gå gjennom flere ledd eller mellom flere aktører?
Vanskelig?
Er det noe dialog? Der? Snakker man med hverandre, eller burde man snakke mer med hverandre?
Jeg tror at Elbitz-samarbeidet er veldig bra, og at vi må bruke de arena, altså etablerte arenaene som vi har. Og det er absolutt mye å gå på, men vi er i hvert fall på riktig vei da.
Absolutt på riktig vei der, tror jeg.
Der er jo standardiseringen, for det din verden. Hvor mange nettselskap finnes det i Norge nå? Er det tett på 100, ikke
det? Ja, det er vel 80 på 80-tallet, tror jeg.
Ja,
så det er mange nettselskap.
Danmark har 3. Det er en annen topografi også, selvfølgelig.
Ja, jeg er ikke sikker på det tallet.
Nei, men det er noe, jeg tror du er i nærheten.
Et viktig arbeid er vel dette med felles informasjonsmodell. Det å ha et felles språk. Det har jo vært litt av utfordringen at man har ulike informasjonsmodeller, og da på en måte snakker ikke systemene med hverandre, og da må man ta opp telefonen.
Ja. Men det arbeidet er jo veldig godt i gang, og jeg vil si at så lenge man tar utgangspunkt i SIM, for eksempel, som standard, så er jo det standardisert nå. Så det jobbes jo videre med, men vi har jo et utgangspunkt der som er veldig godt nå.
Vi må bevege oss litt mot slutten, så til slutt før jeg lar publikum stille dere spørsmål, så vil jeg spørre, hva tror dere vi bør ta tak i nå for å få godt utbytte av KI i nær fremtid? Eller hvem har ansvaret nå for at vi skal få en rask utvikling? Er det noe man kan peke på? Nettselskapene, Statnett, myndigheter, teknologer. Hvem burde vi sammenlegge litt press på?
Jeg tenker at vi må melde oss på i den KI-milliarden som kommer nå fra regjeringen, og sørge for at den brukes på en smart måte, blant annet da, for å øke kapasiteten i strømnettet. For der ligger det jo mye liksom, kraft i det, og da må vi stille med våre ressurser og fagekspertise, sånn at vi får brukt de pengene inn på de riktige og viktige samfunnsområdene i Norge. Da.
Ja, jeg er absolutt enig i det. Jeg tenker at det å få flere tilknytninger i et nett som på en måte er presset nå, og i påvente av flere utbygginger, er viktig nå. Det tror jeg vi kan klare også, med god bruk av analytiske kilder og fleksibilitet.
Yes, Randulf.
Apropos KI-milliarden. Jeg var på en finansteknologikonferanse i Bergen forrige uke. Der var den oppe som eksempel, og så kom svaret tilbake igjen fra salen at ja, men Facebook bruker 1 milliard i uka på KI-utvikling. Så jeg tror vi skal ta inn over oss at vi er 5,5 millioner mennesker her i landet. Der sitter noen giganter, dessverre i USA, så sliter vi litt med alt etter hvordan november går på valget der borte. Så sliter vi litt med å stole på dem, men jeg tror ikke vi har så mye annet valg enn at vi må benytte oss av den innovasjonskraften som ligger i de ekstremt store midlene som blir brukt på å utvikle AI. Og så må vi sørge for at vi håndterer det på et sikkert vis, sånn at når vi snakker om nasjonalt kritisk infrastruktur som vi snakker om her, så bruker vi det på det som er trygt, men vi er nødt til å bruke den kapasiteten som blir utviklet av de aller største aktørene, eller så forsvinner vi helt inn.
Jeg er jo litt usikker på, altså er det spørsmålet om pengene som er flaskehalsen her? Det ble vel vist i forrige nettverkssamling, FoU-rammen, om at man bruker 50% av den. Så man bruker jo ikke opp alle de pengene man har tilgjengelig. Spørsmålet er litt om, har man insentiver til å ta i bruk mer AI?
Ja, det är också ett väldigt gott spørsmål, för i utgångspunktet så har ju inte vi som nettselskap incentiver till att flytta kostnaderna våra över på drift.
Nej.
Så men till trots för det så vill jag säga si att vi har ett starkt önske om att vara med på denna teknologi alltså det som kommer nu. För vi ser ju viktigheten av det och vi önskar ju självklart också att få fler tillknytningar i ett nät som är hårt pressat.
Jag har sett det förr och i fortet detta med ja, vi måste dela mer data för exempel. Men det är klart hvis det bara är en nedsida, hvis man inte har någon vinst med att dela data. Så är det ofta att man att den ändringen sker inte. Så det är nog med har man liksom incentiv till att göra den ändringen och det tror jag är något som där då Fornybar Norge sannsynligvis har en viss roll då i fort att säkra.
Ja. Flera ting det flera ting som är på plats. Publikum, är det någon som har frågor till panelet?
Isak Frelvia, FoU. Tänkte höra om lite råd. Spille vidare på det där med säkerhet kanske kan vara ett hinder för mer aktivitet och till det att kunna börja det små och få med brukarna från starten. I nettselskapet så är det ju många olika domäner hvor vi har duktiga folk som sitter på väldigt god kunskap som kanske ser bruksområdet för AI mycket tydligare än för mig som är väldigt överordnet runt allt. Så hur kan vi lägga bäst rätte för att dessa människorna lättare kan komma in och faktiskt jobba med AI? Lite erfarenhetsbaserat har vi sett också att det med SIG GDPR har varit ett hinder för hvor att det varit komplicerat. Man vet inte helt hur man ska hantera det där som igen i alla fall gör att utvecklingen går saktare än det kunde varit.
Yes, någon som helst av frivillighet och start i alla fall.
Ja, altså, vi etablerer et team nå som både skal godkjenne hyllevare for nettopp for å ta i bruk liksom det som har blitt utviklet fra før. Vi skal ikke utvikle språkmodeller i Statnet, for å si det sånn. Men som også skal hjelpe til å pilotere da, og guide gjennom blant annet hva får man GDPR-problematikk hvis man begynner å teste ut på de dataene her, for det er jo persondata i nesten alt man driver med, viser det seg. Så det er helt i startfasen for vår del, så om det er et godt råd, det vet jeg ikke. Men det, jeg synes det er litt vanskelig, det å få opp og prioritere mellom ulike use cases, for man kan jo heller ikke la alle i organisasjonen kaste alt de har i hendene og bare drive med AI. Så ta gjerne andre.
Ja, jeg kan si hos oss så har vi jo satset på å ha ulike digitale team som sitter i forskjellige domener, og der har vi også domenekunnskap, altså vi har folk fra linjeorganisasjonen vår som går inn i og er med i de digitale teamene for å på en måte prøve å knytte tettere da, FoU og digitalisering sammen. Så det er på en måte en måte vi har gjort det på, men det er jo helt klart, vi også bruker jo anonymiserte data og kjører algoritmer uten å nødvendigvis vite hvilke kunder er det vi egentlig ser på her. Men det er jo noe man skal tenke over når vi ser det, for vi har blant annet kjørt noen algoritmer hos oss som detekterer, som kjører mønstergjenkjenning, så kan vi si sånn, ja, denne husstanden har med veldig, veldig stor sannsynlighet elbillader, for eksempel. Og da vet jo vi noe om den kunden, som de ikke har gitt oss informasjon om, men som er på en måte et fleksibilitetspotensial i nettet. Og det er helt klart at det er jo noe der som vi skal være varsomme med, og det er jo bruk av den dataen må jo gjøres på en forsvarlig måte, fordi det vi kan bruke dataen til på en god måte kan helt sikkert også misbrukes av noen som ønsker det. Så det er klart at det er noe her med de dataene vi har tilgang på og eierskap til de, som er viktig å på en måte tenke over og vurdere før man bruker det og hva man bruker det til.
Ja, det er jo viktig selvfølgelig. Vi skulle kjøre en hackathon her i vårt selskap, og det ble vel, jeg tror det er en... Det var en intervju med alltså Aidsiva och Inmeta hade en
podcastepisode. Ja.
Och det är klart att det med att få tag i data var väldigt vanskligt. Den där kraftberedskapsförskriften stod lite i vägen. Så men det är klart man hvis man kunde, hvis det var möjligt att på något sätt lägga upp det någon testcase som på något sätt var reella utan att på något sätt att man kunde klara att anonymisera dessa datorna på en måte som gjorde att det var att det var reella data likaväl som att man på något sätt kunde bruka testa maskinlärningsmodeller. Så hade ju det varit nyttigt, men jag har inte helt något svar till hur det skulle göras, men Men det klart, verdien mye større hvis man kan teste på faktiske data.
Mm. Ja, vi klarer jo å anonymisere dataene våre, og kan jo på en måte tilgjengeliggjøre det. Men da jo spørsmålet formålet vi tilgjengeliggjør det for. Da.
Ja, jeg vet,
er det kommersielle vilkår, eller er det for nettutnyttelse, eller hvilke formål er det som skal ligge til grunn for at vi skal gjøre det?
Det var der spørsmålet var om hackathon var liksom en nytteformål, eller ikke. Det ble diskutert litt. Da.
Så er det noe med lagring av data, at man for eksempel i Elhub nå må slette data etter 3 år, på grund av GDPR. Så vi sitter liksom og kaster ut gullet etter hvert. Så der tenker jeg jo at det er noe med lovgivningen bør oppdateres for å legge til rette da, for god bruk i fremtiden. Mm. Nå har vi kanskje vandret litt bort fra spørsmålet her.
Ja, så ser vi, og vi begynner å gå litt tom for tid, så jeg tror rett og slett vi må si at det her var det vi rakk om kraft og KI og sikkerhet i dag. Men så blir det her også tema på neste nettverkssamling som vi skal ha. Det blir over sommeren, 28. august i Stavanger. Da er det Segal som skal være vert. Det her finner dere mer informasjon om på teknologioptimistene.no. Til slutt så vil jeg da takke panelet. Ingeborg Ligården fra Statnett, Andreas Sandvin fra Inmeta, Randulf Grofle fra Devoteam og Marte Neslov fra Lede. Navnet mitt er Lisa Tømmervåg, og jeg jobber i Europower. Tusen takk til dere som har deltatt her i dag, og til dere som sitter med oss på øret, takk for at dere lytter. Tusen takk. Yes, da var vi kommet til slutten av den faglige delen, så da er det over til det.
Jeg heter Caroline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.europower.no. Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.